Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у перадачи наведаем вёску Рыгораўцы, где учора при нагоде фестивалю там по маёвой росі была открытая выстава архіўных фотографіяў, падрыхтаваная мясцовым краязнаўцам Яўгенам Семенюком. У другой частцы выпуску працягнем размову пра гісторію. Пра нашу гісторію навукова-папулярны часопіс, які з мінулага году выходзіць у Мінску. Перад мікрафонам Яраслаў Іванюк. Добры дзень! Першая згадка пра Рыгораўцы паяўляецца ў дакументах у 1576 годзе ў кантэксце падзелу маёнтку Ваганоўскіх з Волькі. Адтуль відаць і бярэцца назва вёскі, бо гэтую частку пераняў сын Рыгор. Ужо з бліжэйшай нам гісторыі вёскі ў сямейных архівах захаваліся сотні здымкаў. Некалькі дзесяткаў з іх нараджэнец Рыгораўцаў Яўген Семенюк вырашыў паказаць на свае асаблівай выстаўцы ў пленэры. Здымкі жыхараў вёскі прэзентуюцца на платах. Дзе жылі гэтыя людзі?
Архівы сямейныя, яны вельмі скупыя, няма многа фатаграфіяў. Бо ўвогуле самыя першыя фатаграфіі, яны паходзяць з часу першай сусветнай вайны, старэйшых фатаграфіяў няма. І таких здымкаў у самых Рыгораўцах, ну то я знаю такія тры архівы, тры сем'і, якія тыя фатаграфіі маюць захованы, і ў некаторых яны вельмі вялікія, больш як 100 фатаграфіяў гістарычных. Але якось так сложилося, што на пачатку 50-х гадоў мой бацька займаўся фатаграфіяй у Рыгораўцах. І то тож было моє заінтересаванне. І цяпер, як пераглядаю тыя архівы, то пазнаю тыя фатаграфіі, бо вони в специфічны спосаб былі роблены. То такі 6х6 стыкувкі, конкретным фотоапаратам такая лейка была, і потім рабіліся тыя фатаграфіі. Вялікі архівум тоже было у Косткі. Такі быў фатограф у Кліщэлях. Міжваенны час, вайну і па вайне. А Рыгораўцы вельмі доўга, да 54-го года, былі ў гміне Кляшчэлі. І заўжды ў панядзелак рана ездзілі да Кляшчэль на рынок, ну і рабілі фатаграфіі. А Костко, ты быў стары кавалер, расказывае, што ён любіў дзяўчат. І, напрыклад, з Рыгораўцаў такія найфайнейшыя, найгажэйшыя дзяўчаты, то мелі ў яго ў тым архівум некалькі фатаграфіяў. Ёсць тут такая Люба, у каторай ў архіву Косткі ва 5 фатаграфіяў такіх, гістарычных уже цяпер.
За знакомых там нікога нема, ну там же ж Клярук, помню, його жонку, же Семенюкі же там, здзенцё там є. То їх я не помню, бо то вже давно-давно.
Ти я що презентуєм, то ми приготовили 30 пара штук таких людей, які я тут жили, ну так, між більше, як 70-х годів раніше, щоб їх пригануть, розвішити ті фотографії на платах. Люди, які я переходять, то інтересуються і вже познають, хто це таких на тих фотографіях. Гэта рыгораўскі сяляне, тыя, што тут жылі, тыя, што тут пражылі. Тут умерлі, тут пахованы на рыгораўскіх могілках. З некаторымі людзьмі звязаны легенды. Там, як уязджаем з Малиннік, такая досыць вялікая прэзентацыя, там хіба 4 фатаграфіі павесілі, такія сям'я Сахарчук. То сям'я, вась, тая, якая мае найбольшы рыгораўскі архіву. У іх із дакументы з часу бежанства вельмі дакладныя. З міжваеннага перыяду, з часу Другой сусветнай вайны. Николай Сахарчук, их батька, который уже давно не живе, и он перед войною был у армии в Сетцах. Много войсковых фотографий у него. Целую войну он в плену в Германии. Там у него тоже фотографии это с плену. И там одразу творится целая история. Аповесь, як бы, пра сям'ю, пра яго бацькоў, пра бежанство і да часов сучасных, бо цяпер тоже трох яго сынов жыве ў Рыгораўцах.
Нехай люди бачаць, які то былі люди. Ще я там памятаю тих старых, а я такі же не памятаю. О, вже молодші. Ще я їх там памятаю, тих старейших, тих Салтусов. За немця був такий Назар Салтусом. А потім Бержин був, о, такі старіші люди, але вже їх нема.
На початку вьоски, там ми експонували на історію такого Івана Семенюка. Йому було не цілих 16 років, коли він трафив на роботи у німців, у Германію. У часі війни. Зусім припадково, тому що його мати думала, що як він такий маленький, мала йому літ, то його вийшли до арбатцям, то його не возьмуть. А його взяли і забрали його в околиці Кенігсберга. Ну і потім, як прийшли совєтські війська, то його 16-годового забрали в армію. І він в цій армії дійшов до Одри, і при форсуванні Одри Був тяжко ранений в ногу, і потім всі з війни поворочалися, його затримали у совєтській армії в Легніці. І він був до 47-го року в цій армії. Ну і потім так як дивно сталося, що лузували його полк з Легніці, і їхала та його одностка ешелон через Рихоровці. В Рихоровцях затримались на 2 години. Ну і він попросив свого командира, щоб він його пустив додому, бо його вьоска тут. Ну і прийшов додому, на ті 2 години міг вернутися. А легенда це така, мой батько, який вже не живе 60 років, узяв баньку самогону і пішов з готою банькою на стацію до його командира. Посвяткували, поговорили, той каже, а там один солдат більше, один менш. Ну і ти, Ванюшка, застався у тим уніформі військовим, покинули його тут у Ригоруцах. І там в експонат теж фотографії, як вони двох стоять. Ти, два мужчини, то брати. Така чорніша фотографія, то той Ванюшка, який, як йому було 16 років, трафив у совєтську армію. По правій стороні його брат Сашко, який його потім з цієї армії викупив. А у середині їх фотографія, де той Ванюшка у совєтській уніформі.
Андрій Жебровський, радний гміни Орла. Приїхав в 2006 року. Jestem ze Śląska, rodowity Ślązak, choć żona jest Podlasianka, bo z Białegostoku. Według mnie historia śląska bardziej jest związana z mieszkańcami. Jest więcej właśnie takich historycznych odnoszeń, takich festynów, takich rekonstrukcji wojskowych na Śląsku niż tutaj na Podlasiu. Ludzie jednak dbają o historię i o gwarę przede wszystkim. Na Śląsku w gwarze się mówi cały czas na podwórkach. Tutaj dzieci już tak bliżej szkoły to już mówią w języku polskim praktycznie. A na Śląsku na podwórku jak się wyjdzie to tylko gwara śląska. Tam nie ma tego, żeby dzieciaki mówiły po polsku.
Pajedu za wiosku, kala lesu stanu, puszczu koniej na palanu, taj para zważają. Puszczu koniej na palanu, taj para zważają. Bejwe koni baranije, wy nie podjadzicie, gdzie żywie maja działczyna, kucieńka biażycie. Bejwe koni baranije, wy nie podjadzicie, gdzie żywie maja działczyna, kucieńka biażycie.
Часопіс «Наша історія» виходить у Мінську з минулого року. Дагетуль з'явилося його 9 номеров, і усі вони користаються доволі великим зацікавленням серед читацької публіки. Намічник головного редактора часопісу Олеш Пашкевич говорить, що видання публікує артикули, присвячені самим різним темам з білоруської історії.
Тут якби немає того, щоб ми в якому періоду давали більшу перевагу, а інші залишалися у некій тіні. Така задача не ставиться ніяк. Ну, ми якби орієнтуємося так само по тому, що мы хочам ахопліваць як мага большую шырокую аўдыторыю і в прынцыпе стараемся рабіць часопіс проста разнастайным, каб ім было ўсяго патрошку і пра розныя з'явы, пра розныя перыяды, каб там не дамінавала адна некая тэма, скажам, таму што ёсць людзі, якія цікавяцца адной тэмай, скажам, а якім не цікавая зусім іншая. І гэта задача ставіцца так, каб проста, ну, хаця б палова часопіса цікавая была пэўна такім вялікім групам людзей. Ну і для гэтага проста у нас няма такой арыентацыі, што вось толькі будзем пісаць пастаражытную гісторыю, што будзем на 20-е стагоддзе пісаць, і нейкіх такіх увогуле няма установак, што мы па нешта зусім не будзем пісаць. Для нас важна проста, каб калі нейкі аўтар напіша нешта цікавае на любую тэму, то мы, у прынцыпе, калі ён патрапляе ў наш фармат, то гатовы гэта друкаваць. Ну і нават вось па вокладках, якія там, дзе акцэнт на што робіцца, што першым нумары была вялікі акцэнт на Вялікае княства Літоўскае, у другім на 19-е стагоддзе, на паўстанне 63-го года, у трэцім на часы Другой сусветнай вайны, а ў чацвёртым на асобу Васіля Быкава, найвядомейшага беларускага пісьменніка. Але таксама варта сказаць, што тое, што там выносіцца на вокладку, гэта не абавязкова, што гэтаму, скажам, прысвечана не то, што там увесь нумар, але нават яго найбольшая частка. Это можа быць, але не абавязкова, але проста это выносіцца тое, што можа патэнцыйна найбольш быць прывабным для чытача, а сам нумар, ён разнастайны. І больш спецыяльныя артыкулы, і больш агульныя, і па найноўшай гісторыі, па старажытнай, і таксама, ну, вядома, што стараемся пакрыць такую жанр як біяграфіі, там, што пабольш было пра нейкіх жыццё вядомых і невядомых у Беларусі людзей. Ну, проста таму, што гэты жанр у нас недастаткова добра развіты, а гэта людзям заўсёды цікава, і не толькі ў Беларусі, як паказвае досвед падобных выданняў. І таксама у нас, хоць і не займае у агульнай структуры не вельмі вялікае месца, але таксама мы не прамінаем такіх момантаў, як сусветная гісторыя, што ў нас рэгулярна з'яўляюцца нейкія артыкулы, прысвечаныя, ну, жыццю ў іншых краінах, гісторыі ці сучаснасці, тыя, якія могуць быць патэнцыйна цікавыя для беларусаў.
Каб утрымаць зацікаўленне такога тыпу часопісам пра гісторыю, то трэба крышку паскандаліць, ну, як мінімум, публікаваць спрэчныя тэксты.
Ну, тут, што ў Беларусь грамадства дастаткова расковатае, скажам так, і, ну, не дастаткова нават, а вельмі расковатае, што тут існуюць розныя такія погляды, часам кардынальныя на нейкія там рэчы. Ёсць шмат пытанняў, якія выклікаюць такія пярэчанні і рознагалоссі. І мы ад гэтых пытанняў, у прынцыпе, не збіраемся ад іх стаяць у баку. Да гэта, відаць, немагчыма стаяць проста ў баку, таму што калі не друкаваць сапраўды такіх от тэкстаў на нейкія вострыя тэмы, бо вострыя тэмы звычайна цікавяць грамадства найбольш, то тады часопіс будзе нецікавы і не будзе мець свайго такого мэтавага масавага чытача. Таму, у прынцыпе, мы якбы і друкавалі і пра пытанні там і рэпрэсій, там і па пытаннях вайны розных, там акане не з артадаксальна пункту гледжання, і пра некія малавядомыя пытанні жыцця беларускіх эліт у розныя часы. Ну і камусьці гэта можа не падабацца, але в прынцыпе пра гэта трэба пісаць, і гэта якбы бо гэта людзям цікава. Нам галоўнае, каб не было яўных такіх, скажам так, маніпуляцый, калі робіцца танная сенсацыя на роўным месцы, калі там нешта рэальна было і нехта чалавек можа пра нешта напісаць цікава, то калі ласка, гэта якбы вітаецца. І натуральна, што для таго, каб патрабаваць пастаянна цікавае для часопіса, трэба, каб ён нешта такое пісаў не прыгважана, што скажам, не быў якбы такім, ну, не выходзіў вострыя тэмы.
Размова з Алесем Пашкевічам з навукова-папулярнага часопісу «Наша гісторія» канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Ярослав Іванюк. Слухайте нас так само завтра без 15:07 вечера. До встречи в ефірі.
Чырванее на заході іде за ракрывым лязом. Змрок вечерні выпускає на палі з глухих лясов. Бог нам дал дозвол забыться ненадолго на войну. Ясный месяц неприкметно наши в окна зазирнул. Ясный месяц зазирнул. Ясный месяц зазирнул, ясный месяц неприкметно наши в окна зазирнул. На столе растанет свечка мягким воском оплывет, и каханье сон не знойден ни в души, ни в голове. Лёс чарговую сторонку нам с тобой перегорнул. Ясный месяц ненадолго наши в окна зазирнул. Ясный месяц зазирнул, ясный месяц зазирнул, ясный месяц ненадолго наши в окна зазирнул. Пролетела ночь, як птушка, расставаться час пришел. Час пришел, взявши зброю, долучиться до сябров. Буду широя молиться, как ты кули обминул. Ясный месяц недаремно наши в окна зазирнул.
ясный месяц зазирнул, ясный месяц зазирнул, ясный месяц недаремно у наших окон зазирнул. Червонее ранних золок понад берегом раки. Там кранає першим промнем сонце в острые штыки. Круг от сердца повнить груди, наша правда на войне. Будет час, коли свобода нам у окны зазерне. Наша правда на войне, наша правда на войне. Будет час, коли свобода нам у окны зазерне. Наша правда на войне, наша правда на войне. Будет час, коли свобода нам в очи зазирнет.